Wonder Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, hapa ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Tayari msikilizaji, nikiwa nimekushajia tele kama pishi la mchele, leo tarehe 21 ya Desemba. Langu jina ni Sunday Shomari, na siku ya leo Alhamisi tuko na mambo kemkem ya kupatia kwenye kipindi hiki cha Express, lakini siko peke yangu.
Bila shaka wako naye BMJ Muridhi. Tuko tayari kabisa kukusukumia gurudumu hili la VOA Express, siku ambayo ni ya pili tangu uchaguzi uanze kufanyika nchini DRC. Kuna mahali maeneo ambapo muda umeongezewa, tutasikia mengi zaidi kuhusu hilo na mengine, na ni hapa tu VOA Express.
Bila shaka kama unavyosema DRC, lakini pia tutaangalia kule nchini Uganda, vijana wameminiwa mafedha. Rais Museveni amwaga fedha nyingi kwa vijana. Je, kitu gani ambacho wanazungumza vijana hawa?
Nashukuru presidenti wetu, Rais President Museveni, kwa kutufikiria kama amefikiria kwa wakijana. Unaona, ukiingia ghetto kuna wakijana wengi hakuna kazi.
Bila shaka, basi tafuatia kupata taarifa hiyo kwa kina zaidi, kwa kusikia vijana wanazungumza nini kule Uganda. Lakini vile vile kuna habari nyingine za burudani. Sawa, leo tutaangalia masuala ya burudani, ikiwa ni Alhamisi, mambo yanayojiri kwenye uwanja wa burudani na entertainment, mambo yakoje kule. Tutaangalia BMJ, mambo yako namna gani, bila kusahau muziki express. Bila muziki hujasukuma gurudumu hili la express. Lakini vile tutakuwa tunaangalia pia masuala ya barazani, hali kadhalika habari za dunia. Na kwenye barazani tunauliza mchakato. Je, unaridhika na mchakato wa uchaguzi upigaji kura kule DRC? Wengi sana wamezungumza vijiji.
Bila shaka basi tutaangalia yote hayo, lakini tuanzie huko DRC ambako tumekuwa tukiripoti taarifa hizi kwa muda mrefu sasa, lakini jana ndicho kilikuwa kilele cha yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Lakini haitoshi kwamba walikuwa wanapiga kura rasmi, ilikuwa ni jana, lakini ucheleweshaji wa kiwango kikubwa katika vituo vya kupigia kura hapo jana Jumatano umewalazimisha maafisa kuongeza muda wa kupiga kura katika uchaguzi huo mpaka leo Alhamisi. Hivi tunavyozungumza, kuna baadhi ya maeneo ambapo watu wako kwenye foleni wakisubiri kupiga kura zao baada ya muda kuongezewa. Visa viliripotiwa vya kukosa kufika vifaa kwa muda uliofaa, na matatizo mengine tu chungu nzima ambayo yameripotiwa hapa na pale. Lakini pia kumekuwa na mafanikio katika baadhi ya maeneo. Tuungane sasa na mwandishi wetu Mitima Dilashanza, yuko katika mji wa Bukavu. Kwanza Mitima, unajua hapa VOA Express tunapenda sana kujua masuala ya wanawake na vijana. Nataka tu uangazie vijana na wanawake jinsi walivyopiga kura hapo jana na vile ambavyo wanaendelea, wale ambao wamefika kwenye vituo hii leo baada ya muda kuongezewa. Hali iko vipi hapo Mitima Dilashanza?
Kitu ambacho nimekishuhudia kuhusu wanawake na vijana wakati wa kura hapa nchini Bukavu na pia katika maeneo mengine ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba wamejitokeza kabisa kwa wingi. Ni tangu asubuhi, sababu mimi mwenyewe nimeamkia asubuhi kwenye baadhi ya vituo ambavyo niliweza kupita na kujionea, kulikuwa wengi, walikuwa ni vijana zaidi ambao wameamka mapema, vijana wa miaka, umri wa miaka kati ya 18 19 na 35 hivyo, ambao niliweza kuwashuhudia kwanza ambao wamefika mbele ya vituo vya kura. Ilikuwa ni saa moja kabla ya kufungua vituo vyenyewe, sababu ilitarajiwa kwamba vituo ingeweza kufungua milango yake saa 12 asubuhi, sababu wanatarajia kwamba huenda kutakuwa na mabadiliko fulani.
Sasa Mitima, baada ya kuongezewa muda huko, labda hii imebadilisha yale yaliyoratibiwa hapo mwanzo, kwa sababu ilitarajiwa kwamba uchaguzi ungemalizika hapo jana. Sasa baada ya huku kuongezewa muda, ina maana gani kwa wale ambao walitarajia labda watapata kusikia nani ameshinda kabla ya wikendi? Nini matarajio?
Wote ambao wanapo kupiga kura wanakuwa wakiweza kutarajia kwamba matokeo kwa muda yataweza kuchangaziwa hivi karibuni. Wanaweza kutaka kwamba kwa muda usiopungua siku 10 au wiki hii au wikendi yenyewe ambayo inakuja, waweze kujua ni nani ambaye kwa muda atakuwa ameibuka mshindi wa uchaguzi ambao uliweza kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wanakoa kipesi tarajie lakini pia inafanisha kwamba kuna vijiji vingine katika vijiji ambavyo watu walitarajia kwamba huenda vitafungua, na nimeambiwa kwamba watu walipofika eneo hilo wapiga kura wakuta kwamba wakaambiwa kwamba hazikufungua.
Asante sana Mitima De La Chance kwa maelezo yako hayo.
Haya basi, moja kwa moja tupate kibao cha muziki kusindikiza hayo. Msikilizaji, ni David huyu akishirikiana na Tinashe, How Long.
David anakuuliza hapo, how long ni mwimbo ambao wameshirikiana na Tinashe. Anakuuliza how long. Ungeendelea kusikiliza Sandy Shomari ungesikia. Pia baada ya hapo anaeleza ni kwa sababu itachukua muda gani. Lakini ndivyo hivyo, msikilizaji, mambo hayo yote yanakujia hapa VOA Express. Sandy, ulikuwa unatuelezea kuhusu Uganda.
Bila shaka naelezea kuhusu Uganda. Huko Uganda ni kwamba rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amewekeza kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa vijana wa ghetto.
Yaani kwa nini?
Unaposema vijana wa ghetto unajua ni maana gani hapa? Hawa ni vijana ambao wengi hawana ajira. Wengi wanahangaika na maisha yao kutafuta namna ya kuishi, kwa hiyo wanaishi kwenye maeneo ya mabanda. Ndio maana zaidi wakaitwa mageto. Na maeneo mengi vijana hao wanapatikana ni katikati mwa nchi. Wanataja maeneo kama vile Kasangati, Nansana, Makindye Mashariki, Kasokoso, Kawempe Kusini na maeneo kama hayo. Lakini maeneo haya pia ni maarufu kwa ule mtu anaitwa rais wa ghetto. Unamjua rais wa ghetto? Mwenyekiti wa chama cha NUP. Aha. Robert Chagurani.
Bobby
Wine. AKA Bobby Wine. Hayo ndio maeneo
yanayotamba. Lakini Sandy, hata kabla hujaendelea na hiyo story, nilikuwa nataka nikuulize, wakati rais anasema kwamba amewekeza, je, ni rais mwenyewe ametoa mfukoni au ni serikali yake, na ni mpango ambao umekuwa ukiendelea au umetokea tu ghafla?
Ndio kaja sasa na hii habari. Na ndio maana imekuwa kwenye vichwa vya habari Uganda. Kwamba rais kaenda kule akasema kuna vikundi hivi vya vijana vitwa SACCOS, anaingiza fedha kwenye vikundi hivyo akitaka kuwasaidia, anasema hawa vijana walio kwenye maeneo hayo watoke huko wapate namna ya kufanikiwa kimaisha. Sasa basi nimetafuta kijana mmoja akiwa kule Hoima ambaye yeye ni mwendesha boda boda, anaitwa Daniel Ahembwa. Kwanza yeye mwenyewe nimetaka kujua amepokeaje mpango huu au swala hili la rais.
Nashukuru president wetu rais President Museveni kwa kutufikiria kama amefikiria kwa wa kijana. Lakini rais wetu kuna vita ambavyo anafanyaga vitu vingine ambavyo asiingie kwenye mageto kusema kwamba tuko na shida gani. Unaona, ukiingia geto kuna wa kijana wengi hakuna kazi, walisoma kazi nyingine
wanafanya kazi zingine. Ila kwa kuhusu hiyo pesa, nafikiri itasaidia wakijana kufanya kazi ambazo walisoma. Kama nifikiria hivyo, amefanya vizuri sana kwa wakijana.
Lakini vile vile inajulikana kuna changamoto mbalimbali katika upatikanaji wa ahadi kama hizi za kifedha zinapotolewa. Je, kwa upande wako hilo wewe unalionaje?
Ni kawaida Uganda hapa, siku nyingi nyingi project namna hizo zinakujaga. Lakini kufika kwa mwenye yule ambaye wameplania pesa hiyo ni shida kumfika, kwa sababu wakituma kwa ministry wafanyakazi wa ministry wanafanyaga ujanja janja. Sasa yule mtu ambaye anategemea kupata hiyo pesa anateseka sana kuipata. Lakini nafikiri kama rais wetu amefikiria vizuri sana, hiyo pesa itafika kabisa.
Asante sana. Hebu Daniel kutoka kule Hoima kuzungumza na VOA Express masuala hayo basi ya vijana wa Uganda wakisubiria hadi ya Rais Yoweri Museveni. Bila shaka BMJ sasa nafikiri ni wakati wa kuangalia yale yanayojiri katika habari za dunia. Haya, moja kwa moja basi nianze kwa upande wangu. Wapiga kura huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo wanaendelea na upigaji kura kwenye uchaguzi mkuu uliogubikwa na matatizo ya vifaa na kupelekea baadhi ya vituo vya kupigia kura kutofunguliwa. Taifa hilo maskini la Afrika ya Kati lenye utajiri mkubwa wa madini liitisha uchaguzi wa rais, wa bunge wa taifa na majimbo pamoja na madiwani. Rais Felix Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 anawania muhula wa pili madarakani, wakati ukiwa na ukuaji mdogo wa uchumi pamoja na mfumuko mkubwa wa bei. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, upigaji kura wa Jumatano ulikumbwa na uchelewesho mkubwa kote nchini, wakati tume ya uchaguzi ikijaribu kusambaza vifaa vya kupigia kura kwenye baadhi ya vituo muda mrefu baada ya zoezi hilo kuanza.
Kwingineko, kuenea kwa mapigano kusini mashariki mwa Sudani kumelazimisha mashirika ya misaada ya kibinadamu kusitisha kwa muda operesheni zao kwenye baadhi ya maeneo, wakati UNICEF nayo ikieleza wasiwasi wake kuhusu mamilioni ya watoto walio hatarini kutokana na hasia zinazosambaa. UNICEF imesema leo Alhamisi kwamba takriban watoto 1,150 wamelazimika kuondoka katika jimbo la Jazira lililopo kusini mashariki mwa mji mkuu Khartoum katika wiki moja iliyopita.
Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba vikosi vya Russia vimeshambulia maeneo kadhaa usiku kucha kwa kutumia droni 35. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umetungua droni zote isipokuwa moja kwenye anga za mikoa ya Kyiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Mykolaiv na Chernihiv miongoni mwa maeneo mengine. Hakuna ripoti zozote za vifo au uharibifu katika sehemu hizo.
Habari za kusikitisha zinaeleza kwamba shirikisho la soka la Algeria limesema hii leo kuwa mlinda lango na kocha msaidizi wa timu maarufu ya soka nchini humo wamefariki katika ajali ya basi, tukio ambalo limepelekea kusitishwa kwa mechi zote za mwishoni mwa wiki. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wachezaji wengine 10 kutoka kwenye timu ya MC El Bayad pia wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo iliyotokea wakati wakisafiri kuelekea mji wa kaskazini wa Tizi Ouzou kwa mechi yao ya weekend dhidi ya timu ya JS Kabylie. And it's just a happy semana. Tell a bit tick tick. Has she made a gun? Wailey, wailey, had a hibblet me a mama. Oh, wailey, wailey, her on his papa. Take it, 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 take it,
قلبي تك تك بحال شي مكانه ويلي ويلي هادي Voilà la suite, le temps il passe, tic et tic, c'est toi qui me rends sick, tous les jours, everyday, c'est qui ça, connais la, c'est qui c'est.
Moja ya nyimbo maarufu sana, nafikiri ni lugha ya Kiarabu.
Bila shaka, bila shaka, hujakosea.
Wimbo wenyewe ulitoka miezi saba iliyopita. Nilikuwa na pekua pekua hapa kwenye mitandao. Takriban watu milioni 52, Sande Shomari.
Sio mchezo.
Wamebonyeza kuusikiliza wimbo huu. Siwezi kusema kwamba nafahamu anachokizungumza, lakini kinachozungumzwa naona ni very popular.
Kabisa, kinapendwa sana, kimependwa na wimbo wenyewe umependwa pia
kaka. Distinct hawa wakikuletea kitu hicho tik tik. Sandy, twende wapi?
Basi moja kwa moja kitu kama hicho kipata, ni wakati wa barazani. Kama kawaida, mada yetu barazani, tukiangalia tunasema, je, unaridhika na mchakato upigaji kura kule DRC? Na tayari naambiwa
kuna mtu kwenye laini ya simu. Upigaji kura DRC tumeuzungumza sana, na tunaona wanavyozungumza. Tumkaribishe msikilizaji. Karibu kwa barazani. Taja jina lako na pahali ulipo, endelea kuchangia mada ya leo. Naona msikilizaji labda hatusikii au kuna changamoto za mawasiliano, lakini wakati tukimuandaa nimeona huyu Eli nakusikia sasa. Karibu, tuambie jina lako, uko wapi, na pia changia katika mada ya leo. Je, unaridhika na mchakato wa upigaji kura DRC?
Kwa majina anaitwa Zakaria Nyerere, kutoka Mara, Tanzania. Kwa upande wangu mimi naridhika. Upigaji wa kura wa Kongo, kwa maana baadhi ya vifaa vya kupigia kura zinasumbua tayari. Hiyo ni moja ya nani chanzo cha kuja kunalii matokeo kuleta shida.
Umemaliza?
Naam. Na jambo la msingi nani hii tume ya uchaguzi tafakari kwa kina nani kuangalia jambo hilo, ili baadaye sije kutoa na shida na migogoro.
Unaweza kusema umeridhika na kwamba wameongeza muda katika baadhi ya maeneo ambapo ucheleweshwaji huo uliripotiwa, kwa kifupi?
Japokuwa wanaongeza muda, lakini bado hairidhishi sana.
Asante sana. Nyerere, jina la kwanza sikulipata vizuri, Sunday Nyerere, lakini mchangiaji wa siku nyingi hapa VOA Express akitokea kule Butiama.
Bila shaka ni mchangiaji wa siku nyingi sana, na siku zote huwa anatuma mada zake hapa VOA bila shaka. Na tunashukuru kwa kutoa mchango wako.
Wengine wanasemaje Sandy kwenye mitandao?
Tuangalie kwenye Facebook hapa kwa vipi. Kwenye Facebook pale namuona Eli Zigashane. Yeye anasema wakongamani wajali kasoro ya seni. Sisi anasema tutaji presidenti wetu abakie kwenye kiti. Basi.
Anasema presidenti wetu tu abakie kwenye kiti. Hicho ndicho wanachokijali. Roy Defu Mwanzi anasema ndani ya Afrika sijawahi kuona uchaguzi kamili, kwani sisi wote tunakimbilia nchi za kigeni sana, kama vile Ulaya na Ufaransa. Sijui anamaanisha aje kukimbilia nchi za kigeni. Hapo nimechanganyikiwa kidogo, lakini anajua alichomaanisha Roy D. Fu Mwanzi.
Haya. Naye Hamza Hashimu, au anajiita mtarashati huyo, anasema ni king wa text kule Bukoba, Tanzania. Anasema kusema utaratibu zichukuliwe kwenye kupiga kura sio sahihi, na kwa uchaguzi wa haki simaanishi kwamba Wakongo mkatae kiongozi atakayeshinda, ila natoa rai uchaguzi ujao wachukue hatua na taratibu za uchaguzi huru na haki zifuatwe, anasema.
Ndamkunda Saiba, yeye hata hakujibu swali kama tulivyouliza, ameenda tu moja kwa moja kusema kwamba kwangu mimi naona Felix Tshisekedi atanyakua ushindi.
Huyu naye mwingine, Munda Shikoa Mesa, anasema wakongomani wakiridhika inatosha. Sisi tumeona tangu mwaka 1960 huko nchini DRC.
Amisi KI Laurent anasema Moise Katumbi ndiye mchaguliwa. Tayari wameanza kutoa nani ambaye atachaguliwa nani hatachaguliwa.
Toro Edmund anasema jamani, wagombea washati wadumishe amani. Anawataka wote, anasema Moise Katumbi, Felix Tshisekedi, Martin Fayulu, amani ni muhimu kwa DRC, anasema.
Tuendelee kuchangia, msikilizaji, ndo muda tulokuwa nao kusoma maoni yenu, lakini kumbuka kwamba show ya Express haiishii hapa kwenye hewani, lakini pia tunaendelea kwenye mitandao. Lakini Zablon Manyongezo, kijana mkongwe, Celestine Vita BKB na Joel Sibomama, Sibomana Sibomana, wote hao tunawashukuru kwa kuchangia, pamoja pia na Guleini Paluku Bachochi. Ni wakati wa muziki, Sande, uwe unasemaje?
Bila shaka tupate vitu Express bila muziki ujasukuma gurudumu. Unamwona Mimi Mars akishirikiana naye Darasa, wanakuja na kitu chao Give Up. Anaitwa Darasa huyo, msikilizaji, rapa mmoja machachari kweli kweli. BMJ kwa unavyomsikia hapo akiwa na Mimi Mars.
Lakini wacha tuiweke jinsi inavyofaa. Manake mziki wenyewe ni wa Mimi Mars. Huyu mwanamuziki anajulikana kama Marian Mdee, alizaliwa mwaka 1992. Sasa kamshirikisha nani? Darasa kwenye wimbo wake. Safi kabisa.
Vizuri sana. Napiga vitu vizito.
Naangusha vitu vizito kweli. Sante, tuangalie kwenye burudani kuko vipi.
Kuna vitu vingi sana BMJ.
Aha.
Sasa wewe ndio uniambie nataka tuanzie wapi.
Ninakupa usukani, chukua usukani, manake ile ni area yako.
Niangushe vitu.
Angusha vitu sana.
Aha. Tutakwambia kwenye TV tunaangusha vitu hivi. Basi alikuwa kiongozi wa genge katika eneo la Los Angeles, alishtakiwa kwa mauaji ya mwanamuziki wa hip hop Tupac Shakur. Anadhihaki kesi inayomkabili akisema kama matokeo ya uvumi na ushahidi wake, anasema sio moja kwa moja, akimwomba jaji amwe kwenye kifungo cha nyumbani kabla ya kesi yake kuanza kusikilizwa. Kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa kuanzia Januari 2, ilipangwa Jumanne kwa ombi lake yeye Dwayne Keith D. Davis, akitaka kuachiliwa kwa dhamana isiyozidi $100,000. Lakini mawakili wake walioteuliwa na mahakama waliandika kwamba afya ya mteja wao ambaye hasa na umri wa miaka 60 imezorota akiwa gerezani, na kwamba hapatiwi matibabu yanayofaa kufuatiwa kukabiliwa na saratani ya utumbo mpana ambao walisema ilitibiwa katika siku za awali zilizopita. Sasa hapo ndipo kuna shughuli.
Aha.
Kwingineko, mahakama moja Manhattan, unamfahamu Majors, wewe, John Majors actor.
Huyu mchezaji filamu.
Basi mahakama ya Manhattan huko imemkuta na hatia kwa shtaka la unyanyasaji na jingine la ukiukaji lililotokana na kwamba nyota huyo wa Yentl the Prince of Tides kwenda kufanya nini? Kumshambulia msichana ambaye alikuwa ni rafiki yake wa zamani. Hiyo sasa imemletea shida huyu John Majors, na kuambiwa kwamba bwana we, sasa alikuwa na deal na hawa watu wa Disney, Marvel, unajua zile filamu. Wamemuondoa mara moja nita huyo ambaye anafahamika kwa filamu yake Creed the Third, unajua part 3 ya Creed ile. Sasa anasema bwana, kutokana na kesi hii basi wamemuondoa kwa miradi yao yote inayofuata, wakisema kwamba hivi sasa hawataka kufanya chochote na mtu aliyezungumza hakutaka kutajwa jina lake. Lakini Majors pia hakutwa na hatia kwenye shtaka jingine la tofauti la udhalilishaji na unyanyasaji baada ya kushtakiwa na shtaka jingine ambalo lilikuwa likimkabili. Lakini yeye mwenyewe baada ya kutoka mahakamani aliombwa kuzungumza na waandishi wa habari, lakini aligoma, hakutaka kusema chochote BMJ. Kwingineko unamfahamu Barbara Streisand. Barbara Streisand anapata tuzo ya mafanikio ya maisha katika tuzo za 30 za Screen Actors Guild Awards. Anapata kuheshimiwa kweli kweli. Na atakuwa mpokeaji wa 59 wa SAG-AFTRA February 24 uko ukumbi wa Shrine and Expo Hall kwa Los Angeles. Hii ilitangazwa kwamba atakwenda. Streisand hivi sasa ana umri wa miaka mingapi unajua BMJ? Ana miaka 81. Huyu ni mkongwe wa filamu na mkongwe wa mwimbaji. Alichapisha kitabu chake My Name is Barbara ambacho kinasimulia kuinuka kwake kutoka kwenye tabaka la kawaida la wafanyakazi akiwa pale Brooklyn, New York hadi kupata umaarufu wa kimataifa. Kwingineko BMJ ni Madonna. Unafahamu mambo yaliyomkuta Madonna. Amewashukuru washabiki wake na marafiki wengi waliojazana kwenye tamasha lake huko Brooklyn ambapo alieleza kwa mara ya kwanza ilipotokea kalazo hospitali. Wengi wanafahamu aliugua kwa kiasi kikubwa hadi kwenda kwenye koma. Na koma hii anasema iliwekwa baada ya hali yake kule hospitali walimuingiza kwenye koma kutokana na hali aliyokuwa nayo ili waweze kumpatia matibabu. Anasema alipozimia hakujua kilichoendelea hadi alipojikuta chumba cha hospitali. Aliweka taarifa hizi kwenye mtandao wake wa X wakati wa kufanya nini? Wa tamasha lake la Celebration. Unafahamu ile wimbo wake Celebration.
Bila shaka, bila shaka.
Na hii tamasha hii Celebration Tour. Kwa anasema alizimia kwenye sakafu ya bafuni, alipoamka alijikuta yuko ICU. Kwa alimshukuru mwanamke mmoja ambaye anasema alikuwa ni muhimu sana, hata hakumbuki alimchukua nyumbani na kumkimbiza hospitali. Basi ameeleza jinsi gani alivyokaa kwenye koma kwa saa 48 na kuwashukuru wengi wengi waliokuwa pale kwenye tamasha lake.
Sandi Shomari, labda tuambie wasikilizaji kwamba wanaweza kupata taarifa hizi tena kwa kina zaidi wakiwa pamoja na picha kama watatazama duniani leo kwa leo katika vipindi vyetu. Wasikilizaji, mambo yanaporomoka namna hiyo yanakuja chini kwa chini namna hiyo hapa VOA Express. Naona umesalia muda mfupi, lakini tuangalie nini ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Nini kinavuma mijamii? Kinachovuma mijamii kwenye mitandao ni mengi BMJ. Najua una mengi, hebu tuambie.
Mimi kwanza nianzie huko nchini Kenya. Kuna ripoti ambazo zimetoka hii leo kuhusu ile barabara. Sandi Shomari, nafikiri unatembea Kenya. Ile barabara inatoka Mombasa kuja mpaka Nairobi. Ya takriban kilomita 500.
Expressway.
Expressway ile. Imekuwa katika gumzo kwa muda mrefu, lakini leo ni kwamba serikali imeidhinisha kwamba ifanyiwe sasa ule ukarabati na kutengenezwa karibu iwe upya kabisa, iwe sasa ni expressway ambayo iko na pande mbili. Unaona magari yanakuja kutoka pande hii na mengine pande hii na hayakutani. Sasa kuna nini ile zabuni ambayo ilikuwa imetolewa ya takriban shilingi bilioni 555 kama bilioni 3.6 dola za Marekani. Sasa imepitishwa. Kwa hivyo ni mchakato ambao inatarajiwa kuanza wakati wowote katika mradi huo.
Bila shaka. Huko Tanzania nako BMJ, washabiki wa soka wanapiga kelele na kushangilia baada ya timu ya Young Africans, timu ya Yanga ya Tanzania kupata ushindi wa goli hizo 3 kwa bila dhidi ya Madima FC ya kutoka kule Ghana. Hii ni kombe la African Club Championship. Kombe la Afrika kwa timu za vilabu. Na wenzao Simba walipata ushindi wa bao 2 dhidi ya Wydad Athletic Club ya Morocco. Kwa hiyo zote mbili kwenye makundi yao, Simba na Yanga za Tanzania, zinashika nafasi ya pili. Ikionyesha kwamba kuna uwezekano zikifanya vyema kwenye makundi yao, basi huko mbele zinazikakumbana. Pengine kwenye robo finali, pengine kwenye nusu finali au finali.
Napenda sana kukusikiliza wakati unaeleza.
Ni mafanikio makubwa katika soka kwenye timu za vilabu kwa upande wa Tanzania.
Unapoeleza mambo ya sporti, napenda sana kwa sababu husomi pali, natoka tu kwa kichwa na
vitu vinaanguka.
Ndio muda tulikuwa nao msikilizaji katika VOA Express. Upande wa pili tumekuwa naye na Aida Isa. Na vile vile kwenye mitambo tumekuwa naye Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakutakia siku njema kutoka hapa Washington. Tick tick, بحال شي ما قالوا.